کاکەکەوە فشار نینەتەوەییەکان بە تایبەتی گەماروەکانی ئەمریکا تا چەند کاریگەری هەبووە لەسەر ئاڵۆزترکردنی ناکۆکیەکان لە نیوان باڵەجیوازەکانی ڕێبەرایەتی لە ئێراندا
لە سەرەتای ئەعمال و پیادەکردنی ئابوریەکانی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی لەسەر ئێران لە بەپلی یەکەم بەرپرسە باڵەکانی کۆماری ئیسلامی لەسەر ئەوە ناکۆک بوون کە ئەمان چۆن ئەم تەعاملەکان لەگەڵ ئەم مەسەلەیە ئەو چۆن تەأسیر و کاریگەریەکانی ئەو ئابلۆقایە لەسەر ئابووری کەڵانی ئێران بە خەڵکی خۆیان ڕابگەێنن. دیارە هەندێکیان لە سەرەتاوە بە ئەندازەیەکی زۆر مقاومەتیان کرد لەبەردەم ئەوەی کە ئێعتراف کەن ئەم تەحریمانە کاریگەری بووە. هەندێکیشیان بە ئاشکرا بایان گەیان کە ئێمە بێم ڕاستیە قبوڵ بکەین کە ئەم تەحریمانە کاریگەری بووە. اختلافەکانیان کۆمەڵێک اختلافی تازە بوو کە لە دوای ئەم ئابلۆخانەوە دەستی پێکرد. بەڵام هەر ئەمەش بێ گومان تەأسیری زۆری بووە لە کۆڵترکردنەوەی ئەو کلێنەی لە بینی دەوڵەت و لە بینی بەشێک لە حاکمیەت و لەلایەنە جیاوازەکانە وجودی هەیە. ئێمە بینیمانە بە مرور هەر مانگی پێشوو زیاتر اختلاف و ناکۆکیەکان لەسەر کۆمەڵێک مەسایلی گەورە و ئەو بەتایبەتی لەسەر مەسەلەی ئابووری هاتووتە ئاراوە. یەک دوو هەفتە پێش ئێستا ڕەهبەری کۆماری ئیسلامی ئاغای خامنەیی لە سخەڕانیەکە لە ئوستانی خوراسان ئەوەی ڕاگەیاند باسی لەوە کرد کە تەحریمەکان کاریگەری بووە لەسەر وەزی ئێمە و ئەمەی بەجۆرێک لە وەحشیگەری و بەجۆرێک لە کاری غیرمنطقی کۆمەڵگای جیهانی لە حەقی ئێرانە خەمڵاند. بەڵام لە تەنیشتی ئەوەشا وتی ئێمە نابێ خەتاکە بخەینە تەنیا سەر تەحریمەکان و کۆمەڵێک ناتەدبیری و کەموکورتی بووە لە ئیدارەی اقتصادی مەملەکەت. ئەو ئێمە هابێت تاکید بکەین لەسەر ئەوە کە ئەمە خۆی ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی ئەم ناکۆکیانە لە ناو لایەنە جیاوازەکانی حکوومەتی ئێراندا ڕەنگی داوەتەوە.
بەس ئێستاکەش مشتومڕێکی لەسەر دەسەڵات لە نیوان باڵە جیاوازەکاندا، ئەم مشتومڕە زۆرتر لە نیوان کیوکەیە؟
ئەم مشتومڕە باڵەکانی ناو کۆماری ئیسلامی چەندین باڵێک دیایە و چەندین اختلاف و ناکۆکی جیاواز هەیە. بەڵام ئەوەی کە بە شێوەیەکی گشتی لەبەرچاوەیەوە کرێت جیاب بکرێتەوە لە ئەنگرانی ئاغای خامنەیی ڕەهبەری ئێرانن لەلایەکەوە سەرۆکە ڕؤسای سێ قوەی قەزاییە و مجریە و ڕای سێ قوەی مقننات ئەمانە بێت کۆناکۆکیان هەیە. دوبرای لاریجانی کە یەکیان لە مەجلیسە، یەکیان سەرۆکی دەستگای قەزاییە لەگەڵ ئەحمەدی نەژاد. یعنی سێ ئیختلافی جیاواز هەیە، ئیختلافێکی ئەسڵی لە بینی لایەنگرانی ئاغای خامنەیی و لە بینی دەوڵەتها، ئیختلافێکی تر لە بینی دەوڵەت و سەرۆکانی دوو قوەی قەزاییە و مەجلیس کە بە اعتقادی ئاغای ئەحمەدی نەژاد ڕێبەری کۆماری ئیسلامی حمایەت دەکات. لەمان ئێمە لە حەفتەی ڕابردووە بینیمان کە بە بڵاوبوونەوەی چەندین نامەی ڕاستەوخۆ دژ بەرامبەر بە یەک ئەم لاریجانی و ئەحمەدی نەژاد وەزعەکەیان گەیاندا ئاستێک کە ڕەهبەری ئێران خامنەیی بڕیارێکی کتوپڕی و کەم سابقەیە یعنی هۆشداری بداتە ئەو کەسانە و کە بڵێ ناکۆچیەکانی خۆتان لاپۆشانی بکەن کە دیارە ئەوەش واکۆنشی ئەحمەدی نەژاد و واکۆنشی لاریجانی دیسانەوە بە شوێنەوە بوو لە لای لاریجانیەکانەوە. قسەکە بە هەند وەرگیرە و بە نسیحەتێکی باش خەملێنرا. بەڵام ئەوەی بۆ ئەحمەدی نەژاد ئەگەڕایەوە و بۆنی نامەکەی ناهات کە قسەکانی ڕەهبەری قبوڵ کردبێت یان جۆرێک ئیتاعەتی لێ کردبێت بە جۆرێک ئەو کلێنەی قوڵتر کردەوە ئەحمەدی نەژاد بە نامەکەی خۆی.
بەس ئەم باڵە جێوازانە هێز و توانایان لەکوێ وەردەگرن؟ ئایا لە تارانەوە یا خودستانەکانی تریش دەوری هەیە؟
هەر یەک لەمانە بێگومان پێگە و جێگەی تایبەتی خۆیان هەیە لە شاری تارانە، چ لە بەشە جیاوازەکانی حکوومەتەوە، چ لە شارەکانی ترا. بەڵام ڕاستی ئەوەیە کە لە ئێران ململانەی سیاسی هەمیشە لە تارانە بووە. یعنی ئەو کەسانەی کە تعینیان کردووە و سیاسەتی کەڵانی ئێرانیان ڕقم لێداوە کەسانێک بوون کە لە تاران بوون. بەڵام هەر هەموو ئەمانە عەقەبەیان هەیە لە شوێنەکانی تر و لە جێگەکانی تر بەتایبەتی ئەو دەوروبەریانەی ئاغای ئەحمەدی نەژاد کە بەرحاڵ بە جەریانی ئینحرافی ناوزەت کراون لەلایەن لایەنگرانی ئاغای خامنەییەوە. ئەمانە بەشێکی زۆر بوون کە لە پێش کۆمەڵێک کەس بوون کە لە پێش شۆڕشی گەلانی ئێرانەوە بە شێوەی جیاواز و لەڕووی ئیدۆلۆژیەوە لێک نزیک بوون. پاشان لە زانکۆی عیلم و سەنعەت بەیەکەوە خوێندوویانە و پاش داخانی ئەو زانکۆیە بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ گروپە چەپەکان و گروپە ناسیۆنالیستەکاندا بە قەولی خۆیان غەربی ئێران. بەڵام بە زۆری لە ناوچە کوردنشینەکان نێردراونەتە ئەوێەوە و لەو کاتەوە هەتا ئێستا ئەم تیمە بەیەکەوە کار ئەکەن. یعنی عەقەبەیەکی جۆغرافیایی و عەقەبەیەکی سیاسی لەناو لایەنگرانی ئاغای ئەحمەدی نەژادا هەیە کە گسترە و سنووری نفوذ و فعالیەتی لایەنگرانی خۆی لە تاران دۆتە ئەولاترەوە. ئێمە لەم ڕۆژانەشا بینیمان کە کسیک بنابی سرشاخی اخلاقی ارزی و تکدانی مبادلاتی ارزی لایران ناسندراک و کس کرد بو و کسیش ذهنی بوینه چون که ممکنه یکی لو کسانی که تو متبار بید به تکدانی باری آبوری ایران کسیک به لدروی ترانولا شارکی شکولی وک مریوان به طبیعتی حال ترفرانی آقای خامنه‌ایش هر نفوذی خواهن لنو شارکانی ترا هیا لمشهد آقای خامنه‌ای نفوذی هیا لبینی علمای لشاری قم هیتی لشار مثل یکن به زوری و زور یک لمراجعی تقلید کلا انگری آقای خامنه‌ای لشارکانی ترنو و اما اما ابینین در نویجی جمعه و لختابی امامانی جمعه که هر حفته او شتانی که خامنه‌ای لطولی درجه حفته که کتویتی بخوکی علینا و تأکید کن نسا امر راست بازدانه بشوی که گشتیه کرد بلای ساماش شرعه که لنیوان لعنکانی لعنوان دعنجی اوزکانی کماری اسلامی و تنیاش محدود نیه با شاری تاران و همو امانه السورن بکومالک حمایت کننده ایدئولوژیک در دروی شارکانی ترانیش
بس شارکردیکان آیا هیچ رولیان هیا لحوسنگی امل ملانیه؟
شارکردیکان اوندهی پیوندی به گوتاری کردو به مسئله کردو و بید که امازانین که اونده اجازه و مافی چالاکی ازادانه انیه اوانه ای که امینه توا کسانی که براگز کردن یا خویان کردن و دور یا نزیک پیوندیان به مافی کردی و مافی خلقی کردوانی و مثلا کاملگای کردستانوانی لوانا مثلا محمد زبا رحیمی که خوی مثلا کردبونی خوی تأکید اکاد معلومش نیه آیا کرده یا نه و کسانی که تر که افرادی زور زور مؤثرن لناو دولتی آیسر و لناو دولتی احمدی نژاده اما نه انسان هایی که من کردن و دیاره حمایت کن ل دولتی فعلی ایران و بر رواندی کنی آوان خواهد که او چالشیب کن ل برانبر آواه عمل کاملگای کردستان ل ناو خود نوعی کیتری سیاسی من نما و وقت صلاح کنی هفته و شش یان صلی اصلاحات که اما دولانی اصلاحات که اما کاملا کس مامو نامی اصلاح طلبانی کرد به هر حال آوان بشه گفون نوانی که بشه وی قانونی کاریانه کرد و اتوان رابو تره کمل ملانه که لبینی امانو لبینی او کسانی که برحال اصول گراترن یا اصول گران لنو حکومت ایران امل ملانه که لرا بردو بول استیانی پی اچید چلا روی آبوریه و چلا روی سیاسیه و چلا روی اداریه و دولت بالی که شابت بسر کردستانه و اگر اختلافه به بید اختلافه که سیاسی نیا اختلافه لگل لسر چونیتی ما ملک کردن لگل بارودوخی امنی کردستانه اما از این که سپا لگل دولت ها لکردستان کشه انهی لسر کاملکشتی اساسی و سپا زرجر مستقل عمل کرد لبه به همه هنگی و هاوکاری او اختوانین بلین که تاوجری که با کردستان و هیا اختلاف وجودی هیا لسر چونیتی اداره امنی کردستان
بس ریفورمستکان امرو پیگو پایان هیا که و کجارم کونم ململانی لگل بالکانی ترده؟
دیاره در فضای سیاسی ایران لدوی انتخاباتی سالی 88 و روبروی آوازی که زور بوده و تخمین لدانی اوی که چه گروه و هیزه پیگو جگهان هیا کاره که استمو دشواره بطه بدو ایمش که لدروی ولاد ازین بلام لعاستی که سراسریشا پیگو جگه اصلاح خوازان بخوی اوی که لیدرکانی امان کسا چالککان یا نیه هاتو لدرو یا لزندن نتوان ایم بخملینی لکردستانیش به همان چه و بوج که لدوای انتخاباتی هشتا و هشت او کسانی که پیشوتر بناوی ریفورمیستیان اصلاح خوازانی کرد کاریانه کرد کمترین چالاکی هم بوه یا اصلا چالاکی هم نبوه و بگو من ام چالاک نبونه امان تأثیری لسر پیگو جگه کاملایتیان عبید و ایم عبید چارب که انتخاباتی سرو کماری ده هتو زنین جموجال اصلاح خوازانی کرد و فضای گشتی سیاسی ایران بچه عرفته که اروات چون که اگر فضای سیاسی ایران برو بشتاری لحب زادن یا برو حرکتی برواد که اصلاح خوازان لسته که سراسر یا حمایت یکن به طبیعت حال وقت سالان را بردو اصلاح خوازانیش لکردستان امجاره لوانه بین آره و جاره که تر شانسی خواین لنو خلقا تعقیب کنوا بلان بگشتی په چید کرده دو جگه جادن یا نما بید و امچن سالش منفعل بونو چلکی که زور فعالانه نبوا
روژه موان کوا قریشی زور سپاس
سپاس بو ایو بو بیسرانی خوش رسیدن که هم دیکش